Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida ham o'zbek imomlari turkumidan berilayotgan eshitirishlarimizni davom ettiramiz va bugungi eshitirishimizda Alixontura Sog'uniy haqida suhbatlashamiz. Sahifani boshlashdan oldin bir jihatga to'xtalish kerak. Bugungi qahramonimiz Alixontura Sog'uniy o'zbekistonlik ahli ilmlar orasida asosan siyosat va jamoat arbobi, islomshunos olim, harbiy qo'mondon va tabib sifatida tanilgan. Bu kishining nomini o'zbek imomlari ruknida tilga olishimizning birinchi sababi Sog'uniyni yaqindan taniydiganlar, uning o'z davrida yetuk islom ulamosi bo'lgani haqida aytishgani bo'lsa, ikkinchi sababi shartli ravishda o'zbek imomlari deb nomlangan turkumning asl maqsadi bevosita imomlik qilgani yoki qilmagandan qat'iy nazar o'zbekistonlik musulmonlar tilga tushgan ulamolar, yetakchilar hamda peshvolarni xotirlashdir. Zero xalq orasida imomlik deyilganda birinchi galda masjid imomligi tushunilsa-da, biz bu so'zni kengroq ma'nolari bilan boshliq, rahbar, peshvo kabi ma'nolar bilan birga olishga qaror qilganmiz. Alixontura Sog'uniy esa shu ma'nolarning hammasini o'zida mujassam etgan shaxsdir. Biz bugungi lavhani tayyorlash jarayonida imkon qadar ma'lumotlar to'pladik va xususan Alixontura Sog'uniyning nabirasi Baxmanyor Shokir bilan suhbatlar qurdik. Dastlab Alixontura Sog'uniyning shaxsiga oid ma'lumotlar haqida. Xalq orasida Alixontura Sog'uniy nomi bilan tanilgan allomaning asli ismi Alixontura Shokir Xo'ja o'g'lidir. Sog'uniy o'kishining taxallusi, o'kishi 1885 yilning mart oyida hozirgi Qirg'izistonning To'qmoq shahridagi o'zbek xonadonida tug'ilgan. Aksar manbalarda o'kishining avtobiografiyasi qisqagina tarzda shunday tilga olinadi.
Uning otasi Shokirxon To'ra asli andijonlik bo'lib, uning nasl-nasabi oliy nasab diniy arboblarga borib taqalar edi. Otasi Shokirxon To'ra bolaligidan zehnli va iqtidorli bo'lgan Alixon To'rani akasi Olimxon bilan birga diniy ta'lim tarbiyasini takomillashtirish maqsadida Makkaga o'qishga olib boradi. O'sha joyda yosh Alixon To'ra ilohiyat ilmlari, tafsir, hadis, fiqh hamda mantiqni arab va fors tillarini chuqur o'rganadi.
Manbalarda keltirilishicha, Sog'uniy 1905-1915 yillar oralig'ida Makka va keyinchalik Jidda shahrida tahsil olgan hamda nafaqat islom ilmi, balki sharq tabobatini ham chuqur o'rgangan. Keyin esa O'zbekistonga qaytib ilm olishni Buxoroda davom ettirgan. Uning Buxoro madrasasida islom ilmidan dars bergan, mahalliy jamoalarga imomlik qilgani va shu davr oralig'ida yana asta-sekin siyosat bilan ham qiziqa boshlagani aytiladi. Chunki o'sha davrlarda O'rta Osiyoga egalik qilgan Chor hukumatining mahalliy aholisidan zulmi ortib borayotgan edi. O'zbekiston milliy Enciklopediyasidan iqtibos keltirgan bir necha o'zbekcha ijtimoiy saytlarda bu davr shunday ta'riflangan.
Chor ma'muriyatining yerli aholini mardikorlikka olish siyosatiga qarshi chiqqanligi uchun podsho maxfiy politsiyasi ta'qibida bo'ldi. 1916 yil qo'zg'oloni shafqatsizlarcha bostirilgach, siyosiy muhojir o'laroq Qashqar, Xitoyga ketdi. Keyin Sharqiy Turkistonga bordi.
Ammo yana ayrim manbalarda Sog'uniyning Xitoyga ketishidan oldin milliy ozodlik bosmachilik harakatiga xayrixoh bo'lgani uchun sobiq sovet hukumati ta'ziqiga ham uchragani, 4 marta qamalgani va Sibir lageriga jo'natilishi oldidan etap qilinayotgan paytda qochib, Uyg'uristonga o'tib ketgani aytiladi. Tabiiyki, Turkiston qayg'usi o'kishining Xitoyda ham tark etmagan. Yana rasmiy manbadan iqtibos.
Omma orasida hurriyat g'oyalarini targ'ib qilganligi sababli 1937 yili Xitoy ma'murlari tomonidan hibsga olinib, umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. 1941 yili adliyaviy taftish natijasida ozod qilindi. 1944 yil 12 noyabrda Sharqiy Turkiston Jumhuriyati e'lon qilinib, Alixon To'ra muvaqqat inqilobiy hukumat raisligiga saylandi. Milliy qo'shin tashabbuskori bo'ldi va unga qo'mondon etib tayinlandi. 1946 yil iyunda sho'ro ayg'oqchilari tomonidan maxfiy ravishda ta'ziq bilan g'uljadan olib chiqib ketilgan Alixon To'ra umrining oxirigacha Toshkentda yashadi.
Alixontura Sog'uniy 1976 yilning 18 fevralda Toshkentda vafot etadi va Toshkentdagi Shayx Zayniddin bobo qabristoniga dafn etilgan. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Bugungi o'zbekistonlik musulmonlarning keyin qatlami Sog'uniyni bitta kitobi, Tarix Muhammadiy kitobi orqali yaxshi tanidilar. Ziyolilar qatlami esa shuningdek bu adibning Turkiston qayg'usi nomli kitobini ham ardoqlaydilar. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning hayot yo'li aks etgan Tarix Muhammadiy kitobi sobiq sovet zamonida yozilgan va kitobxonlarga payg'ambar hayoti haqida juda keng ma'lumot bergan ilk manbadir. Sog'uniyning nabirasi 60 yoshli advokat Baxmanyor Shokir harakati bilan bu kitob nashriyotga qadar yetib kelgan. Bu kishi Alixontura Sog'uniyning sevimli nabirasi bo'lganini faxr bilan eslaydi. Biz bugungi dasturni tayyorlash jarayonida asosan u kishi bilan suhbatlar qurdik va dastlabki suhbatimiz Sog'uniyni o'zbekistonlik musulmonlarning keng qatlami orasida tanitgan Tarixi Muhammadiy kitobi haqida bo'ldi.
Yurishman o'zim, yoshligimda bobom menga vasiyat qilgandilar. Shuni sen shu ishga pishiqsan, bolam, shu narsani shu Kirill harfida bir chiqarib xalqqa yetkazgandi, menga vasiyat qilganlar.
Necha yoshida u kishi vafot etgandi?
76 yil vafot etganlar, men 25 yoshda edim. Menga vasiyat bo'lgan, uni 88 yildan boshlab hozir shu kunga qadar Tarix Muhammadiy nashridan chiqadi. 5 marta nashridan chiqdi. Xalq hali ham qiziqib, tashna bo'lib o'qiydi. 5000, 10000 dan chiqadi chiqqanda. Endi u ham u darajada ko'p emas, lekin oz, lekin imkon qadar va xohli qudrat hozir shunday bo'lyapti.
Endi mana bu kishi haqida birikta manbalarda o'qidik. O'sha ayniqsa Tarix Muhammadiyni unqoplarda ichida, yertoladagi bir lahimlarda ichida saqlangan ekan. Sizga qanday yetib kelgan u? Sizning qo'lingizga kelganda qanday ahvolda edi u qo'lyozma?
Ha, shu qo'lyozmalar endi juda ham unqqan qoplarning ichida, yerlarda, yer ostida saqlangan bo'lganligi uchun sarg'aygan, ko'p yerlari da harflar o'chgan bo'lgan. Endi buni ustoz Abdulaziz Mansurni o'zlarining yordamlari tufayli u kishi katta alloma, olim odam, shu kishining yordamlari bilan uni tiklagan bo'ldik va baholi qudrat Kirillga o'girib, shuni nashr qilib xalqqa yetkazdik.
Endi bir o'rtada bir xabar ham keluvdi, bir 2-3 yil bo'lib qoldi. Adashmasam, Tarixi Muhammadiy O'zbekistonda savdodan olinibdi degan.
Yo'q, unaqa gap yo'q. Yo'q, yo'q. Buni yurtboshimiz o'zlari qaytaga mana shu kitobni o'qinglar. Haqiqiy mana dinimiz to'g'risidagi haqiqiy ilm, haqiqiy savod mana shu kitobdan chiqadi deb aytganlar.
Qachon? Qayerda aytgan? Prezident Karimov aytganmi?
Yuqori doirada ham shu gaplarni aytganlar. Ustozimiz Abdulaziz Mansur prezident davlat maslahatchisi bo'lib ishlab turgan paytlarida shu gapni aytganlar. Bu gapni aytganlariga ham bir 14-15 yil bo'ldi.
Nima dedi? Davlat rahbari tavsiya qilgan kitob ekanda, bu o'qishga tavsiya qilgan.
Albatta, tarbiyada, albatta. Bizi bobomiz ham vafotlaridan oxirgi yillar, umrlarini oxirgi yillarida mana shu O'zbekistonning mustaqilligini bashorat qilgan inson bo'ladilar.
Mana bolalar nima deb bashorat qilgan?
Bashoratlarini mana eshiting bo'lmasa. Bolalarim, mana umrim nihoyasiga yetib qoldi. Men ko'rmayman, lekin sizlar ko'rasiz. 15-20 yil o'tadi, O'zbekiston mustaqil davlat bo'ladi. Mana bu zolim sovet davlati parchalanib, kun fayakun bo'ladi deganlar, yo'q bo'lib ketadi deganlar. Shunda biz bir-birimizga bir hayratomiz qaraganmiz. Sovet davrida davlatidan katta azob ko'rganlari uchun shu ko'ngillaridagi ichki bir chuqur dardlarini shu bir belgisi deb bilganmiz buni. Xuddi 15-20 yil emas, 18-19 yil o'tganda ana shu voqea ro'y berdi, O'zbekiston mustaqil bo'ldi.
Endi shu mana shu mustaqillik, shu Alxon to'g'ri sog'inib orzu qilgan, kutgan mustaqillik bo'ldimi sizningcha?
Inshaalloh. Shunday deb umid qilamiz.
Tushunarli. Endi Baxmanyor aka, hozirgi kunda sog'inidi, masalan, O'zbekistonda qadrlanishi yoki sog'inigan bo'lgan, masalan, davlat siyosati darajasidagi munosabatni qanday baholaysiz siz?
Munosabat o'z paytida juda ham yaxshi bo'ldi. Ayniqsa mustaqillik dastlabki yillarida juda ko'p eshitirishlar bo'ldi. Meni televiziyaga chaqirishdi, o'zimizga kelishdi. Bobom to'g'rilarida juda ko'p eshitirishlar berildi. Lekin hozir oxirgi yillarda bu to'g'rida hozircha hech gap yo'q.
Nimaga hech gap yo'q?
O'z paytida menimcha deyarli hamma gap gapirilib bo'lganday, bobom to'g'rilarida hamma ma'lumotni mutaxassislar, olimlar olishdi, xalq eshitdi.
Endi qarang, endi biz har holda keyingi paytda shunaqa bir savdodan olinibdi ekan degan bir gap eshitdik. Undan keyin Turkiston qayg'usini 2-chi soni chiqardi. Shu chop etishga ruxsat berilmabdi, chet elda chop etildi degan bir gaplarni eshitdik.
Yo'q, yo'q, men undan xabarim yo'q. U to'g'rida hech qanday gap men eshitganim yo'q. Mumkin emas.
Turkiston qayg'usi kitobini birinchisi chiqqan O'zbekistonda, hozir ham sotuvda turibdi, juda ko'pchilik o'qigan.
Bu
ikkinchisi ham bor deyshadi. Ikkinchisi nashrga.
Yo'q, men undan xabarim yo'q.
A, birinchisini nashrga tayyorlashda ishtirok etganmisiz siz?
Turkiston qayg'usiga mening aloqam yo'q. Menga faqat Tarix Muhammadiyni o'zi vasiyat bo'lgan.
A, Turkiston qayg'usini kim chop ettirgan?
A, Turkiston qayg'usini boshqa amakimizning boshqa o'g'illari. Uvayis Shokirov degan o'g'illari bor. Ana shu odam tayyorlagan nashrga.
Alxon to'g'ri sog'inining 60 yoshli nabirasi advokat Baxmanyor Shokir bilan suhbatni eshityapsiz. Tarixi Muhammadiy kitobiga bitilgan kirish so'zida u kishining nabirasi Baxmanyor Shokir sog'inining katta tabib bo'lgani haqida ham yozadi va xususan u kishining sobiq sovet davrida tabu qo'yilgan yana bir soha, seksopatologiya yo'nalishida tadqiqot olib borganini aytib o'tadi. Biz Baxmanyor akadan sog'inning tabobatchiligi haqida ham so'radik.
Tabib sifatida ham endi mukammal tabib bo'lishgan. Tabib deganda qadimda tabib har sohada tabib. U kishi seksopatologiyani ham mutaxassis edilar deganimizga sabab, men yuridikda o'qiganimda bizni bir domlamiz bo'lardilar, 20 yil farzand ko'rmagan. Shu kishi ayollari bilan kelib davolandilar, bu kishi oz vaqt ichida farzandli bo'lib ketdilar. Hozir kunda qo'sh-qo'sh farzandlar, nabiralari bor u kishini.
Shu Alixon To'raqobovni davoladilarmi?
Albatta, o'zimni misolimda aytayapman. Yana boshqa ko'p misollar bor, lekin bu misol men uchun juda ahamiyatli. Ana shu domlamiz juda umrbod minnatdor bo'lib o'tib ketdilar. Yana ikkinchisi, iboyaga yurak xastaliklari dedingiz, bizni bir o'sha paytda Sovet davrida mashhur sportchi bo'lgan bir do'stim bo'lar edi. Sportdan Sovet ittifoq chempioni bo'lgan. Shu bola o'zidan o'zi ozib, so'lib, yuragi og'rib, halokat yoqasiga kelib qolganda hamma doktorlarga, vrachlarga borib uchrab, oxir oqibatda bobomga kelgan. Bobom u bolani ishonsangiz 2 haftada oyoqqa turg'izib yubordilar. Bir oyini ichida soppa-sog' bo'lib yana mashqlarini davom ettirib ketgan.
Al kasali nima edi ekan bolani? Dardi nima edi ekan?
Dardi shu yurak xastaligiga uchragan, nima tashxis bo'lgan ekan bilmayman, ammo ozib, so'lib, yuragi juda ham tez urib, davleniyalari oshib, shunday bir holatga kelib qolgandi.
Keyin o'sha kirish so'zida tarixi Muhammadiyni kirish so'zida siz shu rakka ham davo topgan degan ekansiz-a?
Ha, yashang. Bu yana bir misol u. Biz ham bolaligimizda bir 10-11 yashar bir qizchani otasi olib keldi. U qizchani bo'ynida boshida keladigan katta shish bor edi.
Bu qo'rqmasmi?
Ana shu shishni uni butun ittifoq bo'yicha bir 5-10 ta klinikaga olib borgan, hamma yerda bu tomoq raki hamda bo'qoq birgalikda deb tashxis qo'yishgan. Ana shu kasallikni ham hech bir davosini topisha olmagan. Ana shuni bizni ko'zimizni oldida ana shu qizchani onasi bilan bolaxonada qoldiring dedilarda, bir oyga qolmasdan haligi qizni tomog'idagi boyigi shish yo'q bo'lib ketdi. O'zini kallasidan katta keladigan shish bor edi. Ana shunga ham davo topganlar bobomiz.
Endi bu juda katta meros ekanda mana siz so'zlaringizga qaraganda.
Meros. Ha, lekin
davom ettiryaptimi?
Afsuski keyin buni shu gap mana shu yerdan chiqmasin deb keyin sovet zamonida tazyiqlar ham bo'lgan bizga.
Kim tomonidan?
O'sha sovet tuzumini ana shu ideologlari tomonidan bo'lganda. Kimdan bilardingiz?
Yo'q, endi bir kitob shaklida, qo'lyozma shaklidami? Hech bo'lmasa bir shogirdiga bir tajriba o'laroq o'tkazib, shu meros qoldirilganmi, kimgadir qolganmi?
Shogirdlari bo'lgan, ha, bo'lgan, ammo bobomdek u narsani u darajada davom ettirish olmagan.
Nima uchun o'sha ilm bir qo'lyozma shaklida qolmaganmi? Mana shifo ul ilalda yo'qmi shu davolar?
Yo'q, shifo ul ilalda bor hammasi. Hammasi shifo ul ilalda qisqacha qilib berib ketilgan. Endi uni kimga nasib qilgan bo'lsa, nasib qilgan odam davom ettirgan bo'lardi, lekin mana otam, o'zimning otam, bobomning qo'lyozmalarini oqqa ko'chirgan mana o'zimning otam Muhammadjon To'ra bo'ladilar. O'zlari vrach edilar. Merosini olgan yagona inson shu mana otam bo'ladilar.
Otangiz shunaqa davolay oldimi?
Otam u kishi qon kasalliklari bo'yicha mutaxassis edilar. Lekin bobomdan imkon qadar baholi qudrat qobiliyatni oldilar-yu, lekin umrlari qisqa ekan, u kishi ham yosh o'tib ketganlar, 73 yil bobomdan oldin o'tib ketganlar.
Bu og'ir dardlarga davo topgan ekanda bu kishi. Bu dardlar hali ham bor-da, ayniqsa hozir O'zbekistonda juda kuchayib ketgan, masalan, o'sha yurak xastaliklari ham, bo'qoq xastaliklari ham. U davolar yo'qmi endi shu? Sog'uniylar bilan ketdimi endi u?
Ha, shu kishi manimcha sog'uniy bilan ketdi shu narsa, bilasizmi? Shu narsani endi agar Parvardigor yuqtirmasa yuqish qiyin ekanda.
Demak, bu o'sha kishining o'ziga bir xos bo'lgan qanaqadir xislat ham bo'lgan ekanda endi siz so'zlaringiz.
Albatta, albatta, bo'lmasam-chi, kishida shunday bir fenomen bor edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Alixon To'raqobovni haqida suhbatlashyapmiz. Alixon To'raqobovning nabirasi va shukullarda sog'uni haqida xotiralarini nashrga hozirlayotgan Baxmanyor Shokir suhbatimiz jarayonida o'z xotiralaridan birini Ozodlik tinglovchilari bilan ham o'rtoqlashdi.
9-10 yoshimizda bobomga kirishda, uyga kirishda uzun yo'lay bo'lardi. To'p tepyapmizda. Sovet zamoni, KGB degan bir baloni hukmronligi davri. Eshikni qattiq-qattiq tepib ikkita odam keldi. Kim desam, boboy uydami, och eshikni, boboy qani dedi. Men manam juda xarakterli bolaman bolaligimdan. Bu yerda hech qanaqa boboy turmaydi, ketinglar dedim. Bir-biriga keyin haligi bu zumrasha tirrancha yomon-ku dedi, keyin yumshoq gapirdi. Yaxshi bo'la ekansan, bu yerni chaqir dedi. Ha, bu boshqa gap deb keyin borib bobomga aytdim. Aytsam, ha, ma'qul, ma'qul o'g'lim. dedilar, bunday vizitlarga o'rganib qolgan u kishi, mayli kirsin, boshlang o'g'lim dedilar. Shu bilan 30-35 yoshlardagi ikkita odam boyga shum nazarlar bilan ikkita qo'li cho'ntagida atrofga olazaray qaragan kirib keldi. Bobom mollarga boshladim, kirib ketishdi. Kirib ketishdi. Bir 15-20 daqiqa o'tgan yo'q. Qaytib chiqishdi. Bu ta'riflab bo'lmas darajadagi bir epizod bo'lar edi. Ikkalasi chiqib kelyapti, qo'li ko'ksida, bobomga yuzi bilan bizga orqasi bilan chiqib kelyapti. Taqsir bizni ham duo qilib turing deb.
Va kim bo'lgan ekan o'zlar?
Ikkalasi KGBning xodimlari. Qandaydir bir navbatdagi bir tekshirish bilan kelganda, shu bilan eshikdagiga kelganda menga meni ham boya urib tepforadigan bo'lib kirgan boyiga odamlar meni ha polvon yigit bo'ling deb meni ham qo'limni siqib boshimni silab chiqib ketishdi. Keyin yugurib bobom oldiga kirib, bobojon, bir vahshiylarcha kirib kelgan ikkalasi oldingizdan mulla mingan eshakdek, suvga tushgan mushukdek chiqib ketishdi. Bu nima gap dedik, hammamiz hayronmiz. Bobom aytdilar, endi bolam duo qilib qo'ydim-da, bolam duo qilib qo'ydim dedilar. Qarang, javoblari ikki og'iz kamtarona, xoksorona shunday javob berdilar. Duo qilib qo'ydim bolam dedilar. Haligi voqeani
nima deb duo qilgan bo'lsa, deb o'yladi.
Endi qarang taqsir, oradan ko'p yillar o'tgandan keyin, bir 40 yillar o'tdimikin, bobom Shayx Zayniddin qabristoniga qo'yilganlar. Ana shu yerda men ba'zida juma kunlar boraman shu yerda jumaga, namozdan chiqib bobom boshlariga o'taman. Bir kuni namozdan keyin shunday chiqsam, bir odam aytdi, sizni bir baland bo'yli bir yoshlari katta odam yo'qlayotgandilar. Menimcha boboyingizning boshlari ketdilar dedi. Bordim, borsam qiroat bilan bo'yi uzun, gavdalik, bir kelishgan bir odam 70-75 yoshlarida Qur'on o'qiyapti. Bu voqeaga 7-8 yil bo'ldi. Men kelib o'tirdim, quloq solsam Yosin surasini o'qiyaptilar. O'qib bo'lganlaridan keyin duolashdik. Bir ikkita boshqa odamlar ham bor. Fotihaga qo'l ochgandan keyin nima o'rinlardan turdi-da boyga odam ey menga qaradilar. Men salom berdim. Salom bersam menga qarab aytdilarki, siz Baxmanyorsiz-a? Ha, Baxmanyorman. Voy keling aynan ketdik yig'lab ko'rishdilar. Haligi shu zamonda kelgan KGBning bittasi ekan bu odam.
Siz eslab qolgan ekan demak.
Ha, ha, men Tarix Muhammadiy meni kitobim, eng sevgili kitobim, yostig'imda tegida turadi. Bizni o'shanda 15 daqiqada bizni iymonga keltirib qo'ygan edilar boboyingiz dedilar. Men polkovnik unvonida istifoga chiqdim. Sherigim 5-6 yil bo'ldi, o'tib ketdi dedilar. Shu bilan quchoqlab, yig'lab men bilan shunday qilib ko'p vaqt bir-birimiz bilan xabarlashib turdik. Juda bir ajoyib odam ekanlar. Men shu iblis mafkuraga xizmat qilgan edim, lekin o'shanda iymonga keltirib qo'yganlaridan keyin umuman shu tuzumga bir nafrat bilan yashadim. Xizmat qilganda ham qalbimda iymonim bilan yashadim dedilar haligi odam. Kishi ham 1-2 yil bo'ldi vafotlariga. 80-larga borib o'tdilar u kishi. Bu narsani men entikmasdan bir shunday bir hayajonlanmasdan eslay olmayman bu voqeani, Ronaxon. Bunday voqealar ko'p edi, gapiraman. Shuni bittasini aytdim-da sizga.
Siyosat va jamoat arbobi, islomshunos olim, o'zbek millati orasida tanilgan ilk marshal, shuningdek xalq orasida tabib sifatida tanilgan taniqli ulamo Alixontura Sog'iniy haqida uning 60 yoshli nabirasi Baxmanyor Shokirning hikoyasini eshitdingiz aziz tinglovchi. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.